У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. 276 кандидатів у депутати парламенту пройшли реєстрацію. Незареєстрованные лідери партії БНФ Вінцук Вячорка і Віктор Івашкевич з блоку предпринимальників пройшли тільки 4 з 12. А сьогоднішнього дня зареєстрованные кандидати можуть починати агітацію. На Гомельщині представники демократичних партій заявляють, що будуть бойкотувати вибори. Представник Еврокомісії сьогодні обмірковував у Мінську ситуацію після визволення політзняволених. А Олександр Лукашенко відзначив, що США і Еврозв'яз не спішаються з мірами у відказ. Це інше. Після новинок.
У студії новин Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Злучені Штати розглядають можливість скасувати санкції супроць Білорусі, коли Мінськ зробить кроки у керунку політичних реформ. Намісник помічника держсекретаря Дейвід Меркел, який на минулому тижні навідав Мінськ, заявив, що рішення об санкціях буде прийматися по виниках парламентських виборів у вересні. Грузія розорве дипломатичні відносини з Росією з-за признання Росії незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Про це заявив сьогодні намісник міністра заміжних справ Грузії Григол Вашадзе. Кандидатка і віце-президента США від Республіканської партії буде Сара Пейлін, 44-годова губернаторка штату Аляска. Кандидат у президенти США Джон Маккейн зробив відповідну заяву на передвиборчому мітингу в штаті Огайо. Росія обвинувала країни так званої «Великої сімки» у передузятості у сувязі з судженням російського рішення признати незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. Високопоставлений французький дипломат повідомив, що Еврозв'яз покуль не збирається уводити санкції супроць Росії. Агентство ААН у справах утікачів повідомило, що тисячі чоловік були вимушені покинути свої доми у вёсках так званої буферної зони поміж Повдньовою Осетією і грузинським городом Гори. Тим часом правооборонча організація Human Rights Watch повідомила, що її дослідчики особисто назирали, як осетинські формування рабовали і палили грузинські вёски. Былий лідер боснійських сербов Радован Караджич відмовив робить заяву об своей виноватости ці невиноватости в Международном трибунале ААН у Гаазе. У вынику суд за его зробил заяву об невиноватости по 11 эпизодах обвинувачивания у военных злочинствах и геноциде. Докторы поведомили, что стан здоровья тибетского духовного лидера Далай-ламы не выкликает тревоги. Письменник Архан Памук выдает у Турции свою первую новую книгу от часу отримания им Нобелевской премии у 2006 годе. «Музей невинности. История кахания, якая отбывается в сучасном Стамбуле, родном городе письменника». Вы слухали выпуск новин в наступный про полгодины. Нагадаю, что нас можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Не поспел Александр Лукашенко сегодня выказать неуразумение, что Запад и Европа не оценили конкретные кроки Минску и щирое ожидание нормализовать стосунки, как пришел ясный сигнал за Америки. Прессовый секретарь Держдепартаменту заявил, что США разглядают возможность скасовать санкции супроть Беларуси. Про свою готовность змягчить свою жесткую позицию в отношениях с белорусским режимом заявили и представники европейских краинов. И зараз мое питание до аналитика Радио Свобода Юрия Дракохруста. Ці сапраўды можна чакаць, што эра дыпламатычнай нармалізацыі прыйдзе ў бліжэйшыя дні?
Я б сказаў так, што такога рашэння, ў прынцыпе, можна было чакаць. Бо я нагадаю, што яшчэ ў мінулым лістападзе, калі ЗША ўводзілі санкцыі, то прадстаўнікі Злучаных Штатаў, у тым ліку в інтэрв'ю Радіо Свабода, тлумачылі, што яны ўводзяцца супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» выключна з тае прычыны, што беларускія ўлады парушылі сваё абяцанне вызваліць палітвязняў. Ну, палітвязні нарэшце вызваленыя, і амерыканцы проста не мяняюць сваю пазіцыю, якая вельмі простая. Ёсць палітвязні, ёсць санкцыі, няма палітвязняў, адпаведна, няма санкцыяў. Магчыма, размова ідзе і пра скасаванне візавых санкцыяў. Ну, гэта ўжо будзе дадатковы крок насустрач, але вось вы ўжо, Алена, адзначылі тое, што амерыканскія прадстаўнікі сказалі, што гэтае пытанне будзе вырашацца пасля выбараў. І тут таксама праглядаецца пэўная логіка, я ізноў жа нагадаю, візавыя санкцыі былі уведзеныя як наступства референдумы и выборы 2004 года, умовы проведения яких Злучаные Штаты полечили кепскими. Коли яны зараз, умовно кажучи, полечат, что умовы гэтых выборов добрые, ці лепшие, чем тады, ну, вось, так бы мовить, отменяются и санкции. Ну, гэта такі как бы формальный бок. Ёсць, зразумела, такая, ведаеце, дилема в огуле Захаду, дилема относина с авторитарными режимами. Як з ими поступать? Вось можно как бы тактику бізуна, и коли соступки с боку режиму, тиснуть еще далей, 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 уживать бізун до полной перемоги. И есть інше, так бы мовить, крок на крок, на соступку невеличкий кавалочек перничка. Ну и, как мы бачим, американцы выбирают вот миновито другую тактику. Я думаю, что одна из причин этого, это, так бы мовить, международный фон. Война на Кавказе, и я думаю, вельми важное решение, якое, магчыма, было вырашальным для американцев, нават большим вызвалением Казулина, гэта тое, что Лукашенко, ну, на мой погляд, фактично адмовил Медведеву, ну, можно сказать осторожней, тое, что Лукашенко не спешается вслед за Россией признавать Паўднёвую Осетию и Абхазию. То есть я бы сказал так, что Лукашенко, так бы мовить, отрымливая за свое, ему платят.
Таким чином, змену політичних оценок Білорусі на міжнародній арені ми обмірковували з моїм колегом Юрієм Дракохрустом. Ну і зараз, праз некілька секунд, ми перейдемо до обміркування виборчої ситуації.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода. З 365 претендентів округової комісії зареєстрували 276 кандидатів у депутати. На наступному тижні Центр виборкам збирається розглядати скарги незареєстрованих, ну а зареєстровані можуть уже починати агітацію. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што агучаныя лічбы пакуль не канчатковыя, бо ў Центры выбаркам паступаюць скаргі на нерэгістрацыю кандыдатаў.
Центр выбаркам приобретёт возможность проявить свою бдительность или лояльность на следующей неделе, когда начнёт рассматривать заявления. Мы будем прежде всего справедливы, а во-вторых, действовать будем в соответствии с законом.
Параўнальна з мінулымі парламенцкімі выбарамі ў тры разы паменшылася партыйнае прадстаўніцтва. Спадарыня Ярмошына заявіла, што найбольш пацярпелі пры рэгістрацыі партыя БНФ і партыя камуністаў беларуская, дзе з выбараў знятыя па 5 чалавек. Адносна адмовы ў рэгістрацыі лідарам партыі БНФ Вінцуку Вячорку Віктору Івашкевічу яна сказала.
Я не знаю ещё, почему отказали в регистрации ни господину Вечорку, ни господину Ивашкевичу. Вчера только окружные комиссии заседали, и у меня лично никто не консультировался по этому вопросу, мне ситуацию не докладывал. Если они пожалуются в центральную комиссию, то мы будем все рассматривать и принимать естественные решения по существу.
Лідія Ярмошына адзначыла, што сярод кандыдатаў вялікая колькасць адвакатаў і суддзяў, раней на выбарах дамінавалі следчыя. Абінаныя дэмсілы таксама падвялі вынікі рэгістрацыі кандыдатаў. Старшыня ПКБ Сергей Калякін заявіў.
На мой погляд, не было предвзятого подхода тотального до кандидатов из единого списка ДС. На сегодняшний день 77 кандидатов из 98 зарегистровано и 21 не зарегистровано.
Сегодня президиум затвердил проект документу, який будет вынесен на поширенное поседжение политрады у неделю.
В этом документе мы приняли решение, что мы не признаем уже выборов. Их итоги, как не отповедающие стандартам международным, независимо от того, и будем мы дальше принимать, что делать не будем, бо только один факт, то, что у комиссии выборчей тотально не были включены представники демократичных сил, здесь мы видим просто улада будет пробовать фальсификовать выборы. И мы будем принимать такие пропановы до улады. У них есть такая махчимость сегодня вернуться до формирования складу комиссий. Другое, мы лишим, что улада может чинить двери у державных сродках массовой информации.
Паводле спадара Калякіна, ва ўладаў яшчэ ёсць магчымасць выправіць становішча. А 21 верасня аб'яднаныя дэмсілы вырашаць, ці пойдуць яны да канца, альбо спыняць удзел у выбарах. Мікола Статкевіч паведаміў, што са спісу еўрапейскай кааліцыі зарэгістраваныя толькі 22 кандыдаты, а 28 кандыдатаў засталіся паза выбарамі. Прычым з 12 кандыдатаў з блоку прадпрымальнікаў зарэгістраваныя толькі чацвёра. Спадар Статкевіч кажа пра неверагодны беспрэцэдэнтны ціск з боку КДБ.
Сержуков арештовали. Зліди перед посіданням комісії забрав свої документи. Після того, як його запросили у Львівський відділ КГБ, де йому потлумачили, що якщо він не зміниться, то його унітарне підприємство буде закрито. Причини не реєстрації. Або підписи, або претензії по деклараціях. Вельми дивні такі. Нормально не залишилося кандидата у тих регіонах, де великий рейтинг європейської інтеграції. Влада наполохалася нашої платформи. Шмат нових людей нам вдалося притягнути у компанію і бояться вже цих людей.
Європейська коаліція вилучила три потребування до уладів: визволення політв'язнів, скасування або жорстка регламентація попереднього голосування і допуск назиральників до підліку голосів. Коли вони не будуть задоволені, то коаліція здиме своїх кандидатів.
Три умови, коли не будуть виконані, ми до кінця не пойдемо. Вибору немає, це виникає з нашого початкового аналізу. Він оказався правдивим.
Сказав Миколай Статкевич.
Наскільки демократичною була реєстрація кандидата у депутати і на голосі попередні етапи виборчої кампанії? Наскільки метазгодний бойкот виборів? Якою буде реакція Заходу на сьогоднішні парламентські вибори у Білорусі? Гетеє питання у праскім акценті обмірковують старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька, лідер Європейської коаліції Микола Статкевич і міжнародний координатор громадянської ініціативи «Хартія-97» Андрій Санніков.
Праскі акцент на наших хвилях ви почуєте у неділю. Таким чином, ад сьогодні у Білорусі розпочинається агітація за кандидата у депутати Палати представників. На проведення гэтай кампаніі кожны з зарегістраваных кандидатаў має право атрымліваць фінансавыя сродкі у памеры 50 базовых велічынь, бясплатна апублікаваць сваю перадвыбарчую праграму ў газеце, выступіць па радыё і тэлебачанні. Ці распачалі агітацыю патэнцыйныя депутаты, высвятляла Галіна Бакунчык.
Кандидат у депутати по Автозаводской виборчій окрузі номер 92, намісник старшині партії БНФ Олексій Янукевич, каже, що агітацію ягоні поплечники мають намір розпочати з ближайших вихідних днів.
У тих місцях, які визначені, хоч визначені місця достатково незручні, все ж таки вже на цих вихідних спробувати виставити пікети. Я думаю, що на вихідних ми почнемо вже розпочати уліток. Сьогодні я здолю все ж таких уже місць.
Не распачаў сваю перадвыбарчу агітацыю і сакратар партыі Беларуска хрысціянская дэмакратыя Дзяніс Садоўскі. Ён балятуецца па 103-й акрузе ў Масюкоўшчыне.
Мы планавалі перш за ўсё пачаць з пікетаў. Каб правесці пікет, трэба получыць на гэта дазвол. Ось мы сёння падаем заяву на пікеты. Будзем на працягу 3 дзён чакаць адказу, ці дазволяць нам. На конт улётак, ну таксама іх немагчыма зараз распаўсюджаць, таму што іх трэба надрукаваць. Сёння даем у друк, спадзяемся праз 3-4 дня трымаць іх ўжо гатовымі. Тады пачнецца ўжо і агітацыя улёткамі.
Кандидатка у депутати по партизанской окрузі номер 110, активистка Об'єднаної громадянської партії Людмила Грознова, каже, що навіть не уявляє, коли з'явиться реальна можливість агітації ульотками.
Чутки на конт тиражування типографських можливостей вельми недобрі. Шмат хто боїться, пам'ятаючи опошні вибори, особливо президентські, коли були зачинені типографії, на яких легально все друкувалося. Це вельми болюче питання для нас. Не ведаємо, як його покуль вирішити. Можемо просто залишитися без друкованої продукції.
Сябра Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», який претендує на депутатство у Кольварийській окрузі номер 104, Ігор Ренкевич так само не розпочав агітації, а з причини шматліких тяжкостей він планує скористатися так само нетрадиційними сродками агітації.
Кроме встречи с выборщиками пикетов, заявки на массовые мероприятия, частки агитации, как само выкористовывать и больше сучасные такие сродки. Например, апеллюю до интернета, где есть мой именный блог. Таким чином сподюся на еще большую подтримку.
Політолог Владимир Мацкевич, автор книги, где анализуется выполнение уладами Беларуси конституционного права громадян обираться и быть обранными. Вот как он прокомментовал ход выборчо-агитационной кампании.
Кандидаты мають право, але ж не можуть з гэтым правом скарыстацца, тому што законы пішуцца для таго, каб паказваць еўрапейскім дэлегатам, а выконваюць іх чыноўнікі, якія падпарадкоўваюцца вышэйстаячым чыноўнікам. Яны выконваюць не тое, што напісана ў законах, а тое, што ім сказалі. Рэжым застаецца рэжымам, і ён будзе падманваць той самы еўразвяз, падманваць і абражаць беларускіх грамадзянаў.
Лічыць палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Аляксандр Мех з Кобрына. Гэта імя стала шырока вядомым прыкладам змагання асобы з уціскам адміністрацыі КДБ, Пасля таго, як інжынер Мех, які да таго ж з'яўляецца кіраўніком кобрынскай філіі партыі БНФ, заявіў пра свой намер удзельнічаць у выбарах, яго пачалі выклікаць на прафілактычныя размовы да начальства з удзелам прадстаўнікоў КДБ, дзе ўгаворывалі не кандыдаваць. У адказ інжынер Мех перадаў публічнасці запіс гэтых размоваў. Высокакваліфікаваны спецыяліст, які мае дзве вышэйшыя адукацыі, быў звольнены з працы і не адноўлены судом. Таму журналістам «Свабода» Александр Мех замовіў падрыхтаваць перадачу на тэму «Працоўны кантракт як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі». Вось яго ўласныя назіранні.
Як чыснуць улады на шараговых выбаршчыков, паказаў збор подпісаў. Людзей выклікалі ў аддзелы кадров і заставалі падпісвацца за правладных кандыдатаў. Таксама ім казалі, калі вы паставіце свой подпіс за Меха, то кантракт з вами падоўжаны не будзе. Яны гатовы аддаць за мяне голас, але паставіць подпіс баяцца.
Перадачу на замову Александра Меха вы пачуеце неўзабаве. Адзначу толькі, што цяпер беспрацоўны інжынер, зарэгістраваны кандыдатам па Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12, дзе будзе супернічаць з ветэранам беларускага парламенту Віктарам Кучынскім. Вы на хвалях Радыё Свабода. Звярну вашу ўвагу, што о 18 гадзіне адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру выходзіць у эфір і незалежны тэлевізійны канал «Белсат».
Свабода на Белсаце.
Чаму ў жніўні быў вызвалены палітвязень Александр Казулін? І што гэта азначае для ўлады і апазіцыі? Самыя ліберальныя выбары ў парламент ад 96-го году ці старая гульня з новымі цацкамі?
У суботу, 30 жніўня, адбудзецца прэм'ера аналітычнай перадачы «Радыё Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат».
Штотыдня аналітыкі «Свабоды» будуць абмяркоўваць галоўныя тэмы палітычнага жыцця Беларусі і свету.
Першы выпуск перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» глядзіце ў суботу ў 6:15 вечара.
«Белсат» транслюецца са спадарожніка «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна пачуць у суботнім эфіры «Свабоды».
Такім чынам, «Свабодаўцы» на «Белсаце» заўтра. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Семдзесят шэсць кандыдатаў у дэпутаты парламенту прайшлі рэгістрацыю. Лічбы, якія агучыў цэнтр выбаркам, яшчэ не канчатковыя. Незарэгістраваныя лідары партыі БНФ Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч з блоку прадпрымальнікаў прайшлі толькі 4 з 12. ЦВК збіраецца разглядаць скаргі незарэгістраваных, а зарэгістраваныя кандыдаты могуць ад сёння пачаць агітацыю. Некаторыя з іх збіраюцца выкарыстоўваць не толькі традыцыйныя ўлёткі і пікеты, але і інтэрнэт. На Гомельшчыне прадстаўнікі дэмакратычных партыяў заяўляюць, што будуць байкатаваць выбары. Прадстаўнік Еўракамісіі сёння абмяркоўваў у Менску сітуацыю пасля вызвалення палізняволеных. А Александр Лукашэнка адзначыў, што ЗША і Еўразвяз не спяшаюцца з адэкватнымі мерамі ў адказ на канкрэтныя захады беларускіх уладаў. Гаворыць Радыё Свабода. Сёння пачаўся візіт у Менск прадстаўніка генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Х'юга Мінгарэлі. Прыезд у Беларусь адказнага еўрапейскага чыноўніка шмат хто наўпрост звязвае з перспектывай паляпшэння дачыненняў паміж Еўропай і Беларусю. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Х'юга Мінгарэлі пачаў візіт у Менск сустрэчы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, якая доўжылася гадзіну. Пасля гэтага прадстаўнік Еўракамісіі меў размову з намеснікам міністра Валерам Варанецкім. Зазначыў спадар Варанецкі, доўгі час працаваў у беларускай амбасадзе ў Брюсэлі, дзе і месціцца Еўракамісія. Больш, паводле супрацоўніка офісу Еўракамісіі ў Менску Яніса Айс-Салнекса, сустрэч з афіцыйнымі асобамі не запланавана. Між тым раней не выключалася, што прадстаўнік Еўракамісіі наведае адміністрацыю Александра Лукашэнкі і цэнтр выбаркам. З якой мэтай наведвае Менск Х'юга Мінгарэлі?
Главная цель яго візіта – абсудзіць сітуацыю.
Галоўная мэта ягонага візіту – гэта абмеркаваць сітуацыю пасля вызвалення палітычных зняволеных і сітуацыю з парламенцкімі выбарамі. Пасля гэтага кроку Беларусі ў развязі будуць абмяркоўвацца крокі ў адказ. Вядома, калі выбары, паводле выснову АБСЕ, пройдуць з пэўным прагрэсам.
Выбары пройдуць па заключэнні АБСЕ з каким-то прагрэсам.
Сказаў свабодзе супрацоўнік офісу Еўракамісіі Яніс Айс-Салнекс. Паводле спадара Айс-Салнекса, сёння Х'юга Мінгарэлі сустрэнецца таксама з амбасадарамі краін Еўропы ў Беларусі і прадстаўнікамі місіі назірання за выбарамі БДІПЧ АБСЕ. На суботу, 30 жнівня, планується зустріча адказного супрацовника Єврокомісії з представниками опозиційних партій Білорусі і былими політв'язнями. У гэтай сустрэчы з спадаром Мінгарэлі будзе ўдзельнічаць і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Я спытаўся ў спадара Раманчука, ад чаго ён збіраецца засцерагчы прадстаўніка Еўракамісіі.
Засцерагчы трэба ад ефагрытнаць таго, што ў Беларусі ёжа дэмакратыя і лібералізацыя, ад таго, каб без рэальных саступак са стороны ўладу ў кантэксце дэмакратызацыі Еўразвяз прызнаў рэжым і рэзультаты парламенцкай кампаніі, а таксама засцерагчы ад таго, каб прекращаць падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі.
На сустрэчу з Хьюга Мінгарэлі таксама запрошаны былы палітвязень Сергій Прасюкевіч, які днямі выйшаў на волю са шклоўскай калоніі. Вось яго стаўленне да прыкметаў дэмакратызацыі, якімі цікавіцца Еўракамісія.
Я, в принципе, не вижу демократизации общества однозначно. Это так чистой воды косметика, как в последнее время. И то она такая очень низкого качества. С теми же выборами тут же очень большие вопросы. Какой-то демократизации общества вообще можно говорить. Это в лучшем случае уже не поворот, а какой-то наклон головы в ту сторону.
По выниках визиту с подарах Хьюга Мінгарэлі офис Еврокомиссии завтра обещает выдать пресс-релиз.
Свобода после лета. Новые передачи, идеи и голосы.
Барды свободы. Панорама национальной авторской песни. Каждый тыдень знакомство с новым бардом. У весь год, раницей и у ночи.
Доследы свободы. Открываем глубини нечеканных темов. Щодня.
Выборчий дзённик. Барьеры и объездные шляхи у новый парламент. Щодня.
Життё и смерть митов. Новый цикл программы «Белорусская Атлантида». Что четверг.
Свобода на Белсаце. Штотыднёвая полемика аналитика у радио.
Дискуссии свободы. Ваши звонки, листы, смс, спречки наведников сайту свобода.org. Долучайтесь. Будем шукать истину разом.
А так само ваши любимые передачи со знакомыми голосами. Поштовая скрынка 111.
Дом литератора.
Правский акцент.
Подорожье свободы.
Белорусское замежье.
Экспертиза.
Громадский редактор.
И ночная свобода.
Слухайте сами, парайтесь обрам.
Это ваша свобода.
Працягваем программу. Пасля расійскай вайсковай інтэрвенцыі ў Грузіі на Расію абрынуўся шквал крытыкі з краінаў сяброў Еўразвязу. Крытыка яшчэ ўзмацнілася пасля прызнання Масквою незалежнасці двух сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі – Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Ці можа Еўразвяз прыняць больш строгія меры ў адносінах да Расіі? Ля мікрафону Ян Максімюк.
1 верасня лідары Еўразвязу збіраюцца на надзвычайны саміт у Брусэлі, каб выпрацаваць супольнае становішча на конт Расіі. Ці можна спадзявацца нейкіх санкцый супроць Масквы? Агульна кажучы, наўрад ці. Учора міністр замежных справаў Францыі Бернар Кушнер намякнуў, што некаторыя краіны Еўразвязу разважаюць такія санкцыі. Кушнер дадаў, што Францыя, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, хацела б, каб саміт прыняў моцную заяву ў адносінах да Расіі. На моцнай альбо вельмі моцнай заяве ўсё можа і скончыцца. Эксперты сцвярджаюць, што ніякія эканамічныя санкцыі не бяруцца ў разлік, таму што яны, хутчэй за ўсё, могуць у канчатковым выніку абярнуцца супроць самой Еўропы. У крайнім выпадку Еўразвяз можа зрабіць палітычны жэст і прыпыніць перамовы з Расіяй пра новую дамову аб партнерстве і супрацоўніцтве. Гэтым, аднак, як лічыць Лаза Кекіч, эксперт брытанскага тыднёвіка «The Economist», Маскву не засмуціш. Кекіч таксама звяртае ўвагу, што Еўропа не толькі імпартуе расійскі газ і нафту, але і экспартуе значныя колькасці тавараў на расійскі рынак, ды робіць значныя інвестыцыі ў Расіі. У прыватнасці, Расія цяпер вельмі прывабная для Еўропы і Захаду на агул, як найбольш дынамічны рынак збыту аўтамабіляў. Расійскі эканамічны эксперт Дмітрый Травін кажа, што назіраецца адплыў заходняга капіталу з рынку каштоўных папераў у Расіі. Але Травін лічыць, что это не имеет великого значения для агульной экономической ситуации в России.
Я не думаю, что Путин этим серьезно озабочен, потому что на текущем благосостоянии россиян это не сказывается. Народ в большей степени поддерживает действия на Кавказе, поскольку это была такая маленькая победоносная война, а об экономике люди сейчас думают мало.
Карасей, нават калі краіны Новой Европы, члены Еўразвязу з былога сацлагеру, і дамовуцца нейкіх вастрэйшых фармулёвак у выніковым дакуменце саміту, гэта можа паўплываць усяго на стыль палітычнай рыторыкі Масквы адносна Еўразвязу, але не на змену яе паводзін.
А зараз наше апытанне. Як можа адрэагаваць Расія, калі Беларусь не прызнае следам за ёй незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? Адказваюць жыхары Віцебску.
Я сомневаюсь, чтобы Беларусь не признала, потому что у нас есть человек, который считает, что государство – это я. И этот человек, конечно, признается. Ломается для виду, но, конечно, признается. Он же не сразу отреагировал на события в Грузии. Спустя 2-3 дня выразил свое мнение, и теперь он будет тянуть.
Беларусь повинна наступным признать незалежность этих непризнанных республик. Сбудется это тянение, ведом.
А что будет, когда Беларусь не признает? Как Россия тогда поставится?
Я уже слышал такую фразу. Ах ты грузинская морда, говорят в России. Может, то же самое скажут и про белорусов? Ах ты морда бульбашская.
Я лечу, что тогда максимум будет наступный президент. Беларусь будет еще президент. В свой час допомогли стать президентом, а зараз побачить, что непоследовательно сябры, и придется тогда шукать замену.
Я думаю, что ничего не будет. Заинтересована Россия, Беларусь. Россия задумала создать опять империю. Отсюда все ее действия.
Такие отказы мы почули у Витебску. А зараз звонки на свободу. Огляд телефонования у апошніх суток подрихтовал Егор Майорчик.
Сёння ўсе тэлефанаванні прысвечаныя падзеям вакол Грузіі, а менавіта прызнанню Масквой дзяржаўнай незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Александр Лукашенко ў лісце Дмітрыю Мядзведзеву падтрымаў дзеянні Расіі, але сам незалежнасць сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі пакуль не прызнаў. Ён прапанаваў разгледзець гэтае пытанне на сустрэчы кіраўнікоў краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Раней амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў: «Гэта суверэннае права прызнаваць ці не прызнаваць незалежнасць, але мы разлічваем на Беларусь як на аднаго з самых блізкіх хаўруснікаў».
Подарок Сурыкову, не лишите себе наместником Бога на Беларуси. Он не давал таких полномочий. Отделить мух от котлетов мы сами сможем.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Але самая большая і велізарная плата – гэта кошт за незалежнасць, даже за кошт зняцця дабрабыту грамадзян.
Это Татьяна Борисова-Сипоевича. То, что Россия перекроивает послевоенные межи инших краин, передней залившей кровью Чечню, здесь не факт. Не выключено, что после нашей подтримки незалежности Абхазии и Осетии нам худко придется признавать незалежность российской автономии у нашей краине. Тещой краины за место Беларуси стать Россией. У нас же уже не засталось ни своей мовы, аховы, ни культуры, ни экономики.
Шановне господарство, брати і сестри, сьогодні визначальний час нашого далейшого життя. Ніхто за нас гэта не зробить. Як оказалося, сьогодні гэтий курс був помилковий. І дані енергоносбіти російські привели нас до того, що ми повинні на много стагоддів знов на себе надіть російське ярмо. Дядька Михась.
Хочу воспользоваться возможностью вашего радио и высказать свое мнение относительно того, что происходит сейчас на Кавказе. Наверное, всем и русским, и белорусам, и всему мировому сообществу понятно, что новый президент России Дмитрий Медведев наломал дров, и наломал дров очень много. Хочу предложить, с моей точки зрения, достаточно интересный выход из той ситуации, который, наверное, устроит всех. И осетин, и Москву, и Европу, и Соединенные Штаты. За счет тех денег, которые Владимир Владимирович Путин пообещал выделить на восстановление города Цхинвали, провести референдум в Северной Осетии об объединении с Южной Осетией. Я думаю, что результат будет положительный. После этого Северная Осетия должна выйти из состава России и объединиться с Южной Осетией и быть единым независимым государством.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Александра Меха.
Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 21:30. У студии новина Алексей Знаткевич. Сегодня у свете. Грузия разорве дипломатичные отношения с Россией за признание России независимости Абхазии и Паўднёвай Осетии. Про это заявил сегодня наместник министра замежных справ Грузии Григол Вашадзе. Кандидаткой на вице-президента США от республиканской партии будет Сара Пейлин, 44-годовая губернаторка штату Аляска. Кандидат у президента США Джон Маккейн зробил отповедную заяву на передвыборчем митингу в штате Огайо. Россия обвинила страны так званой «Великой Семерки» у передузятости в связи с осуждением российского решения признать независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии. Высокопоставленный французский дипломат, который пожидал застаться неназванным, поведомил, что Евразиас покуль не собирается уводить санкции супраць Россиі. Агентство ААН у справах утекачоў поведомило, что тысячи человек были вымушены покинуть свои дамы у вёсках так званой буферной зоны помеж Паўднёвай Осетии и грузинским городом Горы. Тем часам правоабарончая организация Human Rights Watch поведомляет, что ее доследчики особисто назирали, как осетинские формования рабовали и палили грузинские вёски. Былый лидер боснийских сербов Радован Караджич отмовился робить заяву об своей виноватости ти невиноватости у международном трибунале ААН в Гаазе. У вынику суд за его зробил заяву об невиноватости по 11 эпизодах обвинувачивания в военных злочинствах и геноциде. Докторы поведомили, что стан здоровья тибетского духовного лидера Далай-ламы не выкликает тревоги. Министр обороны Канады заявил, что российские войсковые самолеты повеличили количество полетов над Арктикой без узгоднения с Канадой. Письменник Архан Памук выдает у Турции свою первую новую книгу от часу отримания им Нобелевской премии в 2006 году. И теперь коротко про подеи, связанные с Беларусью. Злученные Штаты разглядают махчимость скасовать санкции супраць Беларуси, коли Менск зробить кроки у керунку политичных реформов. Наместник помощника дзяржсакратара Дэвид Меркель, який на минулым тыдні наведаў Менск, заявил, что рашэнне об санкциях будет прыматься по выніках парламентских выборов у верасні. Представник Еврокомиссии сегодня обмярковывал у Менску ситуацию после вызволения политзняволенных и махчимые кроки у отказ. Александр Лукашенко тем часам сегодня отзначил, что США и Евразвяз не спешаются с адекватными мерами у отказ на конкретные заходы белорусских уладов. 276 кандидатов в депутаты парламенту прошли регистрацию. Личбы, які агучыў Центр выбаркам, еще не канчатковые. Незарегистрованные лидеры партии БНФ Вінцук Вячорка и Виктор Вашкевич с блоку предпринимальников прошли только 4 из 12. Центральная выборчая комиссия собирается разглядать скарги незарегистрованных, а зарегистрованные кандидаты могут от сегодня начать агитацию. На Гомельщине представники демократичных партий заявляют, что будут бойкотовать выборы. Слухайте и читайте нас в интернете свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Елена Тиханович. На протягу гэтага тыдня у наших программах, а так само на интернет-сайте, вы уже мели махчимость познайомиться с меркованнями грамадского редактора «Свободы» гэтага тыдня Александра Меха с Кобрина. А зараз у пятницу настал час для специальной передачи, якая была подрихтованная на ягоную замову. Слово мая ведучий Александр Байчун.
Грамадский редактор чергового тыдня, активист партии БНФ Скобрини Александр Мех. Яму 38 гадоў, скончыў Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт грамадзянскай авіяцыі. Працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў. Затым атрымаў другую вышэйшую адукацыю ў Наваполскім дзяржаўным універсітэце па спецыяльнасці праектаванне і эксплуатацыя газаправодаў. Аднак гэтым летам за адмову спыніць удзел у выбарчай кампаніі дасведчаныя спецыялісты гвалтоўна з дапамогай кантрактнай сістэмы звольнілі з працы. Насуперак сабраным доказам суд прылічыў тое законным. Вось чаму грамадскі рэдактар тыдня Александр Мех замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Працоўныя кантракты як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі». Найперш ён папрасіў звярнуць увагу на шарагоўцаў. Сёння ў Беларусі 4,5 мільёны працаўнікоў, з якіх абсалютная большасць падпалі пад кантрактную сістэму – 4 мільёны. Яна, гэтая сістэма, лічыць спадар Мех, асабліва эфектна зацуглівае людзей у рэгіёнах, дзе цяжка працаўладкавацца. Только что в интернете на сайте «Контракту нет инфо» группа незалежных аналитиков изместила шерех социологичных даденных. Проведу только одну личбу оттуль. На пытание «Ти боитесь вы выказывать свое меркование про умовы працы и заробок после заключения працовного контракту?» 52% опытанных за всей краины отказали «Так, боимся». 7 мільйонів рублів про суд вернув потерпілим від порушення умов працівного контракту Незалежний профсоюз радіоелектронної промисловості у Могилєві. Поводле юриста організації Олександра Корольова, від початку року у профсоюз звернулися біля 150 чоловік. Юрист зазначає, що у сьогоднішніх умовах контрактна система виконує репресивні функції у відносинах до працівного чоловіка. Тему притягує Олеся Сіпцов.
Олександр Корольов лічить, що без контрактної системи кількість сябров незалежних профсоюзів була б значно більша і, відповідно, підвищився б вплив профсоюзів на підприємствах.
Контракти не зроблені для того, щоб поліпшити умови праці, вони для того, щоб люди боялися, якщо наймальник пропонує його заключити, працівник не може відмовитися, його звільняють, а якщо контракт закінчується, то наймальник без всяких причин може його звільнити. И працовно ничего зробити тут не зможем. За 7 месяцев к нам звернулось человек 150. И было у нас 14 судов, из яких мы большую частку выиграли и звернули людям около 7 миллионов рублей.
Про недосконалость контрактной системы говорить у державном Могилевском областном объединении профсоюзов. Там зазначают, что контракты заключаются на непротяглый час и в працовных спрешках наймальник, как правило, завжди доминуя.
Если он имеет к работнику какие-то субъективные претензии, то контрактная форма найма, она дает возможность прекратить трудовой договор. И в судебном порядке очень сложно доказать, что трудовые права работника в этой ситуации были нарушены. Законодательство недостаточно четко определяет те условия, при которых наниматель обязан продлять трудовые отношения.
Зазначає старшиня об'єднання Тетяна Ісаченка. Ахвяри недосконалості контрактної системи стала могилевская літераторка Тетяна Барисік. Яна 4 роки працювала у школі соціальним педагогом. За гэты час підписалася під 4 працовними домовами.
Закінчився термін, звільняєшся 25 мая, потім йдеш знову заключати контракт уже у вересні, щоб не платити ще за 3 місяці літні гроші. І ти приходиш у жні, не відуть, ти протягнуть, по подвесні стані, мать чоловік.
Згадує контрактне минуле Тетяна Барисік. Звольниця адміністрація змусила літераторку після того, як скоротили її половину ставки. А что думают про контрактную систему люди на могилевских улицах?
В принципе, контрактная система нормальная, но для нас пока не очень. Ну, потому что давит же начальство, в случае чего говорят, контракт не будем заключать.
Иногда это и плохо. Условия жизни поменяются, и эти все контракты, они на себя же будут давить.
Контракт, ведь такая штука, он истекает, и, соответственно, без всяких оснований могут не продлить. Просто он истек. У работников степень риска возрастает.
Контрактную систему ввели в 1999 году. Згодно з указом президента, широко використовувати контракти почали на підприємствах а 2003 году.
Коментує громадський редактор «Тидня» Олександр Мех.
Як числилось у влади на шерогових випрошиках, показав збір підписів. Людей викликали у відділи кадрів і заставляли підписуватися за провладних кандидатів. Так само їм казали, коли ви поставите свій підпис за Меха, то контракт з вами подовжений не буде. І вони готові віддати за мене голос, але поставити підпис бояться. Були і такі, хто підписався, але потім підходив і просив його викреслити, бо боїться залишатися без праці. А керівник підприємства, з якого я був звільнений, прямим текстом сказав колективу, коли підпишете за Меха, будьте звільнені так само. Можна міркувати, що під погрозою звільнення людей будуть примушати йти на переднє голосування.
У Кобрині виразно усвідомляють, Олександра Меха звільнили за ягоною громадянською позицією, політичну ангажованість. І гэты приклад зусім не адзінкавы. По всій країні тяжко знайсці опонента влади, які б не мав неприємності про заключення працівних контрактів. Знову статистика з адмислового соціологічного дослідження на сайті «Контракту.нет.інфо». На питання, коли ви з'являєтеся сябром громадської організації або політичної партії, чи боїтеся ви після заключення працівного контракту відкрито говорити про це на праці? Отказали – так, боюся 40%. Полохається навіть кожен п'ятий звірників. З розслідування виникає так само, що особливо переслідуються на державних, да і приватних підприємствах активісти незалежних профсоюзів. Городня – характерний в цьому сенсі регіон. Взяти, наприклад, два його буйніші підприємства. На Хімолокні такий профсоюз зник зусім, а на Азоті моцно у некілька разів скоротився, повідомляє Сергій Островцов.
Улады упарта не регистравали суполку свободного профсоюза на Хімволокне. Керівництву предприятия это только полегчало мету – знищить организацию. Одним из ее активистов был Евген Лясоцкий. До речи, сегодня секретарь Городенской городской рады партии БНФ. И он вспоминает.
На первом этапе утворения суполки першинного профсоюза принимали удел 35 человек. 4500 працующих. И одразу после того, как были подадены документы на регистрацию, начался активный утиск и 215 человек отмовилось от своего дела. И потом, если на протягу года колькость менялась от 20 до 25, больше активных людей, которые были ядром этой суполки, с тягом часу, ну, в первую чергу обрана старшиню першина профсоюза Чернее Александра по контракту разбонили, а потом потиху у всех перевели на контракты. И одни отошли, ну, заявили о своем выходе, письмово, кого-то купили повышением на посаде и так далее, а ядро зволили по контракту. И меня так само, конечно.
Працу после гэтага было знайсці амаль немагчыма, каб яна забяспечвала сярэдні заробак, кажа Яўген Лясоцкі. Давялося шукаць яе паўтары гады, узгадывае ён. Незалежны прафсаюз на прадпрыемстве «Гродна Азот» налічваў 850 чалавек, цяпер у ім толькі больш за сотню сябраў. Гэта стала вынікам ціску заводскага кіраўніцтва, а існаванне працы па контрактах адным з аргументаў, каб схіліць працаўніка выйсці з недзяржаўнай арганізацыі, гаворыць старшыня незалежнага прафсаюза Азоту Сергей Антусевіч.
Однозначно такие аргументы гучали, и это был один из основных чинников, потому что контракт – это терминовая прационная домова, по скончании кои наймальник не обязан ее протягивать. Натурально, что все в руках тогда было начальника цеха, начальника отдела кадров, директора, который просто мог сказать, не протягиваем с тобой контракт, так отрымалось, и все. И человек фактично оказывался за бортом, то вельми тяжко доказывать, что есть некие порушения. Их фактично с пункта улежения законодавших, их нема, потому что наймальник не обязан ничего тлумачить, по скончании термина контракта об его непротягнении.
Спадар Антусевич вспоминает, что те, кто был вымушены написать заяву об выходе из незалежных профсоюзу, яны казали, что у шерагу пытаний, по яких на их тиснули, были экзамены на працовное место, якія сдаются что год, а так само термин контракту, який будет не протягнуты по его скончении. Сергей Антусевич.
Мы же так само уведомляем, что человек, когда уладковывался на працу, он приходил на это предприемство для того, как зарабатывать гроши, кормить семью, а не для того, как, в принципе, просто прийти и быть членом незалежного профсоюза. Тому натурально мы подходим это абсолютно нормально, потому что человек, он в первую очередь уладковывается на працу, а не в профсоюз. И когда профсоюз становится перешкодой, то что же делать?
Сергей Антусевич зазначает, контракты пришли безумовно с Заходу, але там працовник одночасово отрымливает пакет социальных гарантий. У белорусских умовах контрактная система не дает перевагов для працовника, а только для наймальника, директора предприемства, который фактично может распоряджаться лёсами подначаленных. З гэтай прычыны контракты абмежоўваюць грамадскую актыўнасць, нават ініцыятыву на працоўным месцы. У чалавека ўзнікае пачуццё часовасці, часовай працы. Міжнародная арганізацыя працы адназначна трактуе, все, што менш за 3 гады, гэта менавіта часовая праца, а не сталая. А ў Беларусі на контрактнай сістэме 4 мільёны чалавек, фактычна большасць працаздольнага насельніцтва, зазначае спадар Антусевіч. Дарэчы, Сергей Антусевіч зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах у Гарадзенскай цэнтральнай акрузе нумар 50. Ён сябра партыі БНФ.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня, актывіст Скобрыні Александр Мех.
Для людзей, якія вялі актыўную грамадскую дзейнасць, ціск быў ужо ў сярэдзіне 90-х гадоў. Увесь гэты час яны былі пад пагрозай звальнення. Іх звальнялі пад рознымі падставамі. Або утворали такие умовы працы, что яны сыходили сами. У апошний час громадских лидеров, что заставались на державной праце, можно было перелечить по пальцах. На Берастешине, таких, насколько я ведаю, заставалось двое. У Кобрине это я, у Берозе Сержук Русецкий. Мы неодноразово телефоновали один одному и пытались. Ну як, еще тримаешься? Коли уводилась контрактная система в 2004 году, и она была накирована на зачистку политического поля. За ее допомогой звонили остатних. А тем, кто мерковал удельничать в политическом жизни страны, показали, что при первых кроках в этом накирунку, они так само были звольнены. Причем им погрожают, что працу они не знудут ни в межах своего района, ни в области.
Мы протягнем передачу про то, как контрактная система выкористовывается в деле заполохования насильства глыбинки после короткой напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Двісті 276 кандидатов у депутаты парламенту пройшли регистрацию. Лічбы, якія агучыў центр выбаркам, еще не канчатковыя. Незарегистрованные лидеры партии БНФ Вінцук Вячорка и Віктор Івашкевич з блоку прадпрымальнікаў пройшли только 4 з 12. ЦВК збирается разглядать скарги незарегистрованных, а зарегистрованные кандидаты могут от сёння начать агитацию. Некоторые из них збираются выкористовывать не только традиционные улетки и пикеты, але и интернет. На Гомельщине представники демократичных партий заявляют, что будут бойкотовать выборы. Прадстаўнік еўракамісіі сёння абмяркоўваў у Менску сітуацыю пасля вызвалення палізняволеных. А Александр Лукашенко адзначыў, што ЗША і Еўразвяз не спяшаюцца з адэкватнымі мерамі ў адказ на канкрэтныя захады беларускіх уладаў. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія ён выбраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ілля Копыл з Менску. Як можна называць дзеянні Расіі ў Грузіі прыгожымі? Гэта ж не дні расійскай культуры ў Тбілісі, а вайна, разбурэнні, гібель людзей. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Валянцін Жданко будзе адказваць на вашы лісты заўтра, ну а зараз працяг перадачы з удзелам грамадскага рэдактара.
Працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Скобрані Александра Меха. Нагадаю, ён прапанаваў журналістам свабоды наступную тэму – працоўныя кантракты як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі. Зноў звярнуўся да сацыялагічнага даследавання, вынікі якога змешчаныя на сайце «Кантракту нет інфо». Сярод іншых респандэнтаў з усяе краіны было зададзенае такое пытанне. Ці з'яўляецца пагроза скасавання кантракту прычыны вашага ўдзелу ў датэрміновым галасаванні? Амаль 80% апытаных пацвердзілі, яны палохаюцца непрыемнасцю на працы. Аднак жа не ўсе. Слова Браніславе Станкевіч.
Сёлета ўвесну гарадоцкаму райсуду давялося разглядаць нязвыклую для глыбінкі справу. Леонід Аўтухоў, кіраўнік раённай арганізацыі партыі БНФ, прыхільнік Александра Меленкевіча, спрабаваў праз суд аспрэчыць сваё звальненне. Ён быў звольнены з пасады аператара ачышчальных збудаванняў. З ім не працягнулі працоўны контракт, не патлумачыўшы пры гэтым прычыну. Да таго ж, пры звальненні мелі месца парушэнні працоўнага заканадаўства. Аднак на бок апазіцыянера не сталі ні старшыня суду Александр Ляшкевіч, ні прокурор Наталля Лятас, ні афіцыйны прафсаюз. Гэта яшчэ раз падмацавала меркаванне Леоніда Аўтухова пра тое, што контракт з ім не быў працягнуты з-за ягонай палітычнай і грамадскай актыўнасці. Сёння Леонід Аўтухоў зарэгістраваны кандыдат у дэпутаты парламенту па Віцебскай сельскай выбарчай акрузе нумар 21. І падчас гэтай выбарчай кампаніі, як ён кажа, яму зноў і зноў даводзілася сутыкацца з тым, што працоўны кантракт – гэта перадусім сродак уціску для простых людзей.
Ведаеце, калі я збіраў подпісы за сваё вылучэнне, завітаў да адной настаўніцы. Мы добра знаёмыя, у мяне з'явіліся слёзы на вачах, калі яна стала на каленях і кажа: «Лёня, я за тебе абавязкова прагаласую, але подпіс не дам, таму што контракт у мяне да 1 верасня». Контракт не прыцягнуць і ніхто тебе не абароніць. А зайшоў да суддзі, кажа: «Нам забаронена падпісвацца или ўдзельнічаць у палітычных кампаніях». Я кажу: «Вы ж суддзя, як вы глядзіце на Канстытуцыю, а ў нас контракт». Ось ўсё, ўсё гэтым сказана.
Абураецца Леонід Аўтухоў. У прынцыпе, нават ён, пацярпелы ад кантрактнай сістэмы, гатовы бачыць ёй плюсы, а не толькі мінусы, але ў іншых умовах, гаворыць спадар Аўтухоў.
Сама па сабе кантрактная сістэма, я лічу, не дрэнная. Ну, гэта калі ў цывілізаваных дэмакратычных краінах. У Рэспубліцы Беларусь, дзе ўлада належыць аднаму чалавеку, кантракт накіраваны для таго, каб усе па ланцугу адчувалі сябе залежнымі. Пачынаючы ад маленькага чыноўніка, ён залежыць ад больш вялікага, і так па ланцугу, каб чалавек адчуваў залежнасць ад кантракта і не выступаў за свае правы.
Бараніць свае правы ў гарадоцкім райсудзе Леоніду Аўтухову дапамагаў яшчэ адзін мясцовы актывіст Леонід Гаравы. У 2005 годзе з ім таксама не працягнулі кантракт, хаця на той час ён быў не шараговым працаўніком, а дырэктарам базавай вархоўскай школы.
Кантрактная сістэма робіць закладнікамі прыгоднымі дзяржавы і працаўнікоў і кіраўнікоў. Вось гэта вертыкаль прыгоду, яна зафіксавалася ў 2004 годзе. Беларуская сістэма адукацыі, калі на тое пайшло, яна несе ўсе рысы савецкай сістэмы без самакіравання школьнага, і школа поўнасцю залежыць ад вышэйстаячага кіраўніцтва, і дырэктары школ не наймаюць настаўнікаў. Кантракты з тымі заключае загадчык аддзел адукацыі.
тлумачыць асаблівасці школьных контрактаў Леонід Гравы. Дарэчы, актывіст лічыць вельмі паказальным, што яго звольнілі неўзабаве пасля мінулай парламенцкай выбарчай кампаніі. Спадар Гравы балетаваўся ў дэпутаты, складаючы канкурэнцыю цяперашняму праўладнаму дэпутату Валеру Лектараву. Актывіст лічыць, што менавіта гэтага яму вышэйшае кіраўніцтва і не даравала. Абараніцца за аднаўленне на працы ў судзе аказалася марнай справай, перадусім за адсутнасці заканадаўчай базы, якая пакідала б за контрактнікам хаця б нейкія правы.
Контрактная система позволяет их право оскарживать свои звольнения. В принципе, словоблудие, которое державные СМИ распавшуют про там генеральные погоднения помеж Совета Министров, Федерации профсоюза, наймальниками и так далее, вообще это большая фикция. Они носят рекомендационный характер и не являются обовязковыми для наймальников. Большая фикция, якую помогатые Лукашенко распавшуют в Украине.
У гэтым пэўны звольнены гарадоцкі актывіст Леонід Гравы. Кіраўнік свабоднага прафсаюзу металістаў Васіль Леўчынкаў, які ўзначальвае таксама мясцовую незалежную прафсаюзную арганізацыю на прадпрыемстве «Лёс» у мястэчку Барані, што пад Воршай, лічыць кантрактную сістэму не проста сродкам уціску і запалохвання працаўнікоў.
На самой справе это нарушение права працовных. Улада это и не дает, на своих постановах так и пишет. За погоршение становища некая компенсация. Там дополнительный день к отпочинку и некая там добавка к заработку. В приватных отмовах они разумеют, что контракты требуют отменять и все остальное. Официально, публично они, конечно, молчат. Что отремливается? Что на самой справе нельзя вести соправданные перемовы. Немогчимый соправданный социальный диалог.
Кажа лидер свободного профсоюза. Василь Левченко згадвае, як на ягоным прадпрыемстве «Лёс» напярэдадні сканчэння кантрактаў працаўнікоў папярэджвалі: «Калі не выйдзеш са свабоднага прафсаюзу, звольнім». Аднак, паводле спадара Леўчынкава, могуць звольніць і не за такое.
Я ведаю такі выпадак. Было это, по-моему, в лютом. Пришел начальник, рабочему говорит: слухайте, у нас нечто дуже холодно. Он говорит: ну, добро, у красовику будет тепло. А у красовику его кончался срок контракта, у красовику его уволили. Когда человек працует по бетерминовому працовному трудомове, и он упевненный в том, что когда он не будет там порушать працовную дисциплину, не будет робить браку, то он будет працевать столько, сколько он захочет. А когда працует на контракте, то он не ведает, что ему робить, как застаться. Человек, когда не ведает, чего бояться, он
каментуе грамадскі рэдактар тыдня Кобрынец Александр Мех, на замову якога падрыхтаваная гэтая перадача.
Калі ў нашай дзяржаве чалавек пагаджаецца быць кіраўніком прадпрыемства, дырэктарам школы, то ён усведамляе, што павінен будзе выконваць усе загады вертыкалі. Кантракты, якія былі заключаны з дырэктарскім корпусам, зрабілі з іх марыянетак у руках улады і спецслужбаў. Таму, губляючы сумленне, чалавечую годнасць, яны ідуць на маральныя злачынствы, толькі б не згубіць сваю пасаду.
Зразумела, што на месцах не адчуваюць энтузіязму з перспектывы рэгулярнага заключэння кароткатэрміновых працоўных кантрактаў. Сацыёлагі сведчаць, 65% апытаных дэкларуюць сваю гатоўнасць удзельнічаць у мірных акцыях пратэсту супраць адмены кантрактнай сістэмы. Але ж збіраць подпісы пры гэтым гатовыя толькі 18%. Удзельнічаць у пікетах і мітынгах яшчэ менш, каля 10%. Ці азначае гэта, што супраціў згасае? Ці быў наогул вынік і сэнс у высілках змагання за ўласныя правы і што чакаць ад кантрактнай сістэмы надалей? Адказы шукала Юлія Рымашэўская.
Дэкрэт аб увядзенні кантрактнай сістэмы быў падпісаны ў ліпені 1999 года. Аляксандр Ярашук, сённяшні кіраўнік Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, тады ўзначальваў прафсаюз супрацоўнікаў аграпрамысловага комплексу. Ён узгадвае акцыі пратэсту сябраў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ды простых працоўных.
Зараз, конечно, нават и самим не верится, потому что у Минску, у митингу, який отбывся каля палаца спорту, брало удел 10 каля 30 тысяч человек. Это зараз не надто верится, але это было не только у Минску. Я могу отказно засвечить, что выключно, дякуючи вот этой принциповой позиции федерации, дякуючи тому, что удалось провести такие массовые акции протесту, декрет, який быў падпісаны ў 99-м годзе, па сутнасці, ён так у дзеянні не ўступіў. Практычна не было прыкладаў, каб людзей масава пераводзілі на тэрміновыя кантракты.
Кампанія масавых добраахвотна-прымусовых пераводаў на кантрактную сістэму пачалася напрыканцы 2002-го, пачатку 2003-го году, калі пасля доўга прэсінгу з боку ўладаў змянілася кіраўніцтва Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, і яе ўзначаліў прадзяржаўны Леанід Козік. Масавы перавод працоўных на кантракты канчаткова завяршыўся ў 2004. Уласна сістэма кантракту з'ява станоўчая, зазначае Александр Ярашук. Толькі выкарыстоўваюць яе ў цывілізаваных краінах і ў нас зусім у розных мэтах.
Контрактная система завсёды погоршает правое становище працующих, и в якости компенсации у цивилизованных демократичных краинах человеку пропоновываются больше высокие заработки на 50%, у два раза. У нас же отбылось, что усім массово погоршили правое становище, а при этом заработки не подвысились. В данном выпадку, с нашего пункта гледжання, размова идет про конкретные политические заходы, как контролировать працуючих и тримать постоянно у боязни, каб яны не высовывались, каб яны были послухмянами.
Наколькі працуе контрактная система на страх да послухмянасць, красамоўна демонструе распавёд кандыдаткі на депутаты ў парламент Ларыса Насаловіч з Салігорску.
Калі мы збіралі подпісы для вылучэння ў кандыдаты, быў такі выпадак, калі адна жанчына ўжо згадзілася падпісацца ў маім падпісным лісце, пайшла за пашпартам. Дверь адкрытая, чуем, як яе муж кажа: «Ты што, не ўздумай, перед два месяцы заключаць контракт ізноў». Яна кажа: «Дык гэта ж все законна, якія законы ў нашай краіне, чуем ад яго». Яна не дала подпісы.
Але законы запалохвання маюць і адваротны рух. Калі гайкі закручваюць надта моцна, яны могуць зляцець з разьбы, лічыць Мікола Шарах, лідар прафсаюзу полацкага прадпрыемства «Шкловалакно».
Прыйшоў ужо пэўны супакой ад гэтай кантрактнай сістэмы, людзі перасталі баяцца. Нізкія заробкі яны экзамблююць на тое, што змяняць сваю працу і не баяцца згубіць гэтыя заробкі. І асабліва маладзейшыя, якія яны больш рухомыя, больш здатныя да новай працы, да паезда, да пераездаў, яны не так ужо баяцца гэтага.
На прадпрыемстве «Шкловалакно» прафсаюз нават пачаў перамовы з кіраўніцтвам аб кампрамісах у разглядзе кантрактнай сістэмы. Але і тут перашкаджае ўзаемаразуменню страх.
Все глядзяць наверх, чакаюць каманды зверху, ніхто ні аднаго кроку не ступіць па ўласнай ініцыятыве, бо гэта ўсё караецца адразу ж. Яны яшчэ больш залежныя, чым проста рядавыя нейкія работнікі працу.
Александр Ярашук спадзяецца, што да 2010 году колькасць работнікаў на кантрактнай аснове ў Беларусі будзе не больш за 25-30%. Гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца ў шэрагу іншых у рамках пагаднення паміж урадам, аб'яднаннем наймальнікаў і аб'яднаннем прафсаюзаў.
Дарэчы, паводле сацыялагічных дадзеных, сёння кантрактную сістэму падтрымлівае толькі кожны пяты грамадзянін, у асноўным пенсіянеры і вяскоўцы. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Скобрыні Александра Меха. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Выйце з гэтага у сённяшніх умовах няма. Таму што прафсаюзы, якія павінны абараняць інтарэсы працоўных, займаюцца іншай справай. Размяркоўваюць пуцёвкі ў санаторыі і выконваюць ролю Дзеда Мароза перад Новым годам. Мяне вельмі здзівіла пазіцыя старшыні цэхавога камітэта прафсаюза Касмовіча Міхаіла, калі мяне звальнялі з працы. Ён абараняў у судзе не мяне, а кіраўніка прадпрыемства Галашку, які падпісаў загад аб маім звальненні. Парламентарыі, якія павінны былі ўбачыць у гэтай сістэме абмежаванне прав працаўнікоў і вяртанне ў рабства, таксама маўчаць. Навошта змагацца за простых людзей? Скажа прэзідэнт адмініць гэтую сістэму, прагаласуюць аднагалосна. Скажуць зрабіць больш жорсткай, таксама прагаласуюць аднагалосна. Грамадства не ўспрымае, адвяргае гэтыя кантракты. І мы абавязкова пераможам гэту кантрактную сістэму, зробім все, каб былі адноўлены правы працоўных.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» Александр Мех. Я нагадаю, што Александр Мех зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты па Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12, дзе будзе супернічаць з ветэранам беларускага парламенту Віктарам Кучынскім.
«Свабода пасля лета». Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкль праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыкаў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, смс, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сабрам.
Это ваша свабода.
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі.